Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Leo ikiwa ni Jumatatu, tarehe 3 mwezi Agosti mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa ya FM. Pia tunasikika katika sehemu mbalimbali duniani. Kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, maafisa wa serikali ya Tanzania wasema watajadili mgogoro uliozuka kati ya nchi hiyo na Kenya baada ya tangazo la kuzuiwa kwa safari za ndege za shirika la Kenya Airways kama ulipizaji kisasi baada ya Kenya kutoiorodesha Tanzania kama moja ya nchi ambazo ndege zake zinaweza kutua nchini. Je, waziri wa uchukuzi wa Tanzania anasema watakutana lini?
Sasa tunatarajia kuwa na mkutano siku ya Jumanne. Mkutano umeitishwa na Wizara ya Mambo ya Nje ili kuangalia ni kwa nini wamefanya hivyo.
Na katika habari nyingine, baadhi ya wazazi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC waendelea kulalamikia hali ngumu ya maisha inayosababishwa na changamoto mbalimbali na kusema wameshindwa kuwasaidia watoto wao ambao nao wanajipata wakijihusisha na mambo yasiyofaa. Na watoto wanasemaje?
Kutoa masomo na kana kulipia kodi za masomo meza lunguo? Hapana, nakuwa nakwambia na kupoteza masomo kisha na za lunguo? Hapana, ujitafutie kwanza za lunguo na mimi ndakwenda kufundisha masomo. Ni wazazi hawatuserviraki.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikiliza katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyasikiliza kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Twitter, Facebook na mingineo, anwani ikiwa ni @voaswahili. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Washukiwa wanamgambo kutoka kundi la Kiislamu la Boko Haram wameua angalau watu 16 na kujeruhi 7 siku ya Jumapili katika shambulizi la guruneti kwenye kambi moja ya watu waliokoseshwa makazi huko kaskazini mwa Kamerun, ofisa mmoja katika eneo alisema. Washambuliaji walirusha guruneti ndani ya kundi la watu waliolala katika kambi katika kijiji cha Ngwechewe. Meya katika eneo hilo, Mejewe Bukar, aliliambia shirika la habari la Reuters. Kambi hiyo ni makazi ya takriban watu 800, alisema meya huyo. Kijiji hicho kipo karibu na mpaka wa Nigeria. Marekani ipo katika hatua mpya ya mlipuko wa virusi vya korona, ambapo maambukizi yanazidi kusambaa katika maeneo ya vijijini pamoja na mijini. Wataalam wanaohusika na janga la virusi vya korona huko White House walisema Jumapili. Kesi za virusi vya korona zinaendelea kuongezeka katika baadhi ya maeneo ya nchi, na maafisa wa afya ya umma wanajaribu kufanya kazi na magavana kujibu wasiwasi unaojitokeza kwa kila jimbo. Dr. Debra Burks, mratibu wa kikosi kazi kinachofuatilia masuala ya korona huko White House, alisema tupo katika hatua mpya. Kile tunachoshuhudia hii leo ni tofauti kutoka mwezi Machi na April. Maambukizi yameongezeka sana katika maeneo ya vijijini pamoja na mijini. Wakazi wa mkoa wa Kivu Kusini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC walifanya maandamano mwishoni mwa wiki wakiendelea kulalamikia hali ya ukosefu wa usalama pamoja na mauaji yanayotekelezwa na makundi yenye silaha mara kwa mara, hali ambayo wanasema imekuwa ikiendelea kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo maelezo zaidi.
Chama cha upinzani cha ACD chake Martin Fayulu kilifanya maandamano Jumapili Agosti 2 mjini Bukavu. Wanachama wakiwa wanashotea kidole cha lawama mashambulizi kadhaa ya vijiji vingi vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 1996 hadi leo, kama vile vijiji vya Kasika, Makobola, Katogota, Ninja, Kaniola, Bukavu, Beni na kadhalika. Mwishoni mwa juma, baadhi ya wakazi toka makabila ya Babembe, Banyindu, Bafuliru na Bavira waliandamana pia mjini Bukavu na kufikisha malalamiko yao kwa gavana wa mkoa wa Kivu Kusini kuhusu shambulizi la kijiji cha Kipupu Julai 16 mwaka huu. Kulikoripotiwa watu 15 waliokufa huku 205 wakiwa haijulikani walipo, na hasa pia mauaji ya hivi karibuni katika kijiji cha Sange ndani ya wilaya ya Uvira Alhamisi iliyopita, ambapo askari mmoja wa jeshi la Kongo FRDC aliyeaminika kuwa mlevi alifyatua risasi na kuwaua watu 13 huku wanane wakijeruhiwa vikali. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetoa tangazo la kumtafuta askari Logo Dendonga akiwa mzaliwa wa mkoa wa Ituri, ambaye baada ya uhalifu huo alikimbia na silaha yake mahali pasipojulikana hadi sasa. Waziri husika na usalama hapa Kivu Kusini, Luabanji Luasingabo, alifanya ziara huko Kipupu wiki iliyopita na kuahidi wakazi kwamba usalama utaimarishwa ukilindwa na askari na polisi watakaopelekwa huko katika eneo hilo la wilaya ya Mwenga. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC. Wanawake na watoto huko Sudan walilala nje kufuatia mvua kubwa baada ya mafuriko kuchukua mamia ya nyumba katika jimbo la Blue Nile na kusababisha watu watano kufariki nchini humo, maafisa walisema Jumapili. But mji wenye watu 100,000 umekumbwa vibaya mno na mvua kubwa pamoja na mafuriko katika muda wa wiki iliyopita, huku takriban nyumba 1,200 zimeharibiwa, chama cha Hilali Nyekundu nchini Sudan kilieleza. Zaidi ya nyumba 120 karibu na mji wa Wed Abuk pia ziliharibiwa. Picha zilizosambaa kwenye internet zilionyesha mafuriko ya maji yakibomoa barabara na kuchukua nyumba pamoja na mali nyingine za watu. Sehemu ya ardhi kwa ajili ya kilimo katika eneo hilo pia ilijaa mafuriko. Wanaanga wawili wa Marekani wamerejea hapa duniani salama siku ya Jumapili kutoka kituo cha kimataifa cha anga za juu, International Space Station. Doug Hurley na Bob Henken walishangiliwa walipotua kwenye ghuba ya Mexico karibu na pwani ya Pensacola kwenye jimbo la Florida wakiwa ndani ya chombo cha SpaceX Dragon. Kutua kwao hapa ardhini kunahitimisha sehemu muhimu ya majaribio ya chombo cha kampuni binafsi cha SpaceX kinachomilikiwa na bilionea Elon Musk. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa chombo hicho kutua majini katika kipindi cha miaka 45. Mara ya mwisho kutua kwa chombo kama hicho ilikuwa ni safari ya pamoja ya anga za juu pale Marekani na Russia ziliposhirikiana mwaka 1975 katika safari iliyojulikana kama Apollo Soyuz. Wanaanga hao wawili waliondoka hapa ardhini mwishoni mwa mwezi Mei, na ziara yao ya miezi miwili inamaliza kipindi cha muda mrefu na kutofanyika safari za anga za juu kwa upande wa Marekani, ambayo ilikuwa inategemea roketi zinazosafirisha wanaanga wa Russia kwenda kituo cha anga za juu. Shambulizi lililodaiwa kufanywa na kundi la Islamic State kwenye eneo la gerezani katika mji wa Jalalabad nchini Afghanistan limeua angalau watu watatu na kuwajeruhi darzeni na kuchochea mapigano makali, ambapo idadi kadhaa ya wafungwa wamekimbia, ofisa mmoja alisema. Sohrab Qader, mwanachama wa halmashauri katika eneo, alisema mlipuko mkubwa wa bomu lililotegwa ndani ya gari ulifuatiwa na angalau milipuko midogo miwili nje ya gereza linalomilikiwa na serikali, na kwamba polisi wakati huo walipambana na washambuliaji ambao walihusika wakiwa eneo jirani.
A Barabara kabisa, msikilizaji. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa jijini Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka Tanzania, ambako maafisa waandamizi wa serikali ya nchi hiyo wamesema kwamba wamepanga kukutana kesho Jumanne kujadili hali ya sintofahamu iliyoibuka baada ya mamlaka ya anga nchini humo kupiga marufuku ndege za shirika la Kenya Airways kutua kwenye viwanja vya Dar es Salaam, Kilimanjaro na Zanzibar kama hatua ya kulipiza kisasi baada ya serikali ya Kenya kuweka masharti makali kwa abiria wa Tanzania wanaokusudia kuingia nchini humo. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu George Jogopa akiwa mjini Dar es Salaam.
Ingawa Kenya imesema haioni kama kuna mvutano wote wa kidiplomasia kwa mataifa hayo mawili jirani na kusisitiza hali hiyo iliyojitokeza itatatuliwa katika siku za hivi karibuni.
We have agreed on all issues and that advisory which was given.
Tumekubaliana kuhusu masuala yote, na hilo tangazo lililotolewa na mamlaka ya usafiri wa angani ya Tanzania tunaamini litabatilishwa kabla ya mwisho wa siku kuhusiana na safari za ndege za shirika la Kenya Airways.
Kenya Airways flights.
Wachambuzi wa mambo wanaonya juu ya kuwepo kwa mvutano wa kimasai kwa pande hizo mbili, na hivyo kunaweza kuzorotesha shughuli za kibiashara, hasa wakati ambako baadhi ya mataifa yakianza kufungua upya anga lake baada ya kuzifunga kutokana na janga la mlipuko wa virusi vya corona. Waziri wa uchukuzi wa Tanzania Isaac Kamwela amesema wizara ya mambo ya nchi za nje itakutana na baadhi ya mawaziri pamoja na watendaji wengine ili kujadili sakata hilo.
Sasa tunatarajia kuwa na mkutano siku ya Jumanne. Mkutano umeitishwa na wizara ya mambo ya nje ili kuangalia ni kwa nini wamefanya hivyo. Wakati huo huo tunaendelea na market intelligence. Wote tunapambana na uchumi wa nchi yetu. Kizuri, mimi nimekaa wizara ya maji mwezi wa 8, wa 9 na wa 10 wanyama wanahama kutoka Serengeti, wanafanya migration wanakwenda Masai Mara.
Tanzania na Kenya zimekuwa zikiingia katika hali ya vuta na kuvuta mara kwa mara, na mara ya mwisho ilikuwa juu ya zuio la magari makubwa ya mizigo ambako Tanzania ilipiga marufuku magari haya kuingia nchini baada ya kuibuka kwa taarifa kwamba madereva wa Tanzania walikuwa kinyanyaswa nchini Kenya. Mvutano wa safari umetokana na hatua ya Kenya kutoiorodhesha Tanzania kama moja ya nchi ambazo raia wake wanaosafiri nchini humo watapaswa kujiweka karantini kwa muda wa siku 14. Wachambuzi wa mambo, mbali ya kuzitaka nchi hizo mbili kumaliza haraka mvutano huo, lakini pia wanaonya kuhusu kuzorotesha kwa shughuli za kiuchumi iwapo aliyo itaacha endelee. Mchambuzi huyu Goodluck Ngingo anasema kwamba kitendo cha Kenya kuwawekea masharti raia wa Tanzania wanaoingia nchini humo kinaweza kuleta athari mbaya, hasa katika sekta utalii inayoanza kuchanua upya baada ya kuyumbayumba kutokana na janga hilo la virusi vya corona.
Watalii wengi maana sasa yawezekana wangeweza kufuta safari zao za kuja Tanzania kwa kuepuka ya kwamba watakavyotaka kwenda kuunganisha ndege na Nairobi watalazimika kukaa karantini, kwa sababu hawajaonyesha kwamba sharti lazima tuende na vipimo, na tunajua kabisa kwa itifaki zilizoko za Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kwamba kipimo unachofanya Tanzania kina ithibati ya kutambulika pia nchini Kenya. Kwa hiyo wameondoa hicho kigezo kwamba hata kama utakuwa na cheti ambacho kinaonyesha huna maambukizi ndani ya masaa 96 lakini utalazimika kukaa karantini. Sasa ilikuwa sisi natuumiza kibiashara, na kwa sababu inatuumiza kibiashara na lazima tulinde uchumi wetu, ndio maana TCA ilibidi wachukue ile hatua kuhakikisha kwamba lazima mambo yaweze kwenda sawa. Kama wao wanatuhitaji kama sisi ambao tunawahitaji, lazima kuwe na uwiano na kusiwe na utengano ambao umefanyika sasa.
Katika tangazo lake, serikali ya Kenya iliorodhesha nchi mbili tu wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki, Uganda na Rwanda, ambao raia wake wapaswa kuwekwa karantini wakati wanapoingia nchini Kenya. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao, Mkamiti ataendelea na habari za dunia.
Msemaji wa mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican RNC anasema upigaji kura kwa ajili ya kumteua tena Rais Donald Trump umepangwa kufanyika kwa faragha baadaye mwezi huu bila kuwepo vyombo vya habari. Hata hivyo, ofisa mmoja kwenye kamati ya RNC anakanganyika kwa tathmini hiyo, akisema hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa. Maafisa hao hawakuidhinishwa kuzungumzia suala lolote na walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina. Msemaji wa RNC alieleza kuwa janga la virusi vya korona limepelekea kudhibiti vyombo vya habari kutangaza upigaji kura wa Agosti 24 utakaofanyika huko Charlotte kwenye jimbo la North Carolina.
Na popote ulipo msikilizaji, unaendelea kupokea matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukiendelea na habari za waandishi wetu, ni kwamba baadhi ya wakazi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanalalamika kwa hali ngumu ya kimaisha na kushindwa kuwasaidia watoto wao kutokana na changamoto zilizosababishwa sio tu na janga la corona, bali pia na vita vya mara kwa mara katika eneo hilo. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu Austeo Malivika akiwa mjini Goma, hali hiyo pia imepelekea watoto kujifunza tabia zisizopendeza.
Kahindo Rachel, mmoja wa akina mama katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, asema kwamba kwa sasa baadhi ya wazazi wameshindwa kuwasaidia watoto wao kutokana na tabia ambazo ni ngumu.
Tunazaa watoto wasichana ama vijana, tunawazia kama watoto wanaweza kukontribue joa yetu, lakini hii tunaregreteke watoto. Watoto wasichana niliwazia kama mimi naweza profite kwao matunda mazuri, lakini na profite matunda yenyewe ni kwa kila siku ni uchungu, kwani watoto wa leo hawasikii, wanakuwa delenga. Na vijana sawa sawa,
watoto wakiiga tabia ambazo haziwezekane kutokana na teknolojia, na hata wengi wakiwa hawaendi tena shuleni kutokana na ugonjwa wa corona na kuanza kujitawala bila kuwasikiliza wazazi.
Hapo njoo biko na tutuma mbuwerewere nyusenye atakatala kunipatia za lunguo sata nero ndakwa nenda na sivale lwabie kwena mimi nifate enda mvyangu nero wazazi biko na tutuma mwerere.
Watoto kwa upande wao wakisema kwamba wanafanya hivyo kwani wazazi wao wameshindwa kuwasaidia, nao huchukua njia fupi.
Mzazi anakutamu masomo, sasa kutamu masomo anakana kulipia kweli za masomo, meza lunguo hapana, anakuwa anakwambia nakupatia za masomo kisha na za lunguo hapana, ujitafutie kwanza za lunguo na mimi ndakwenda kufundisha masomo. Ni ro wazazi hawatuserviake.
Wengine wakisema tatizo kubwa ni vita vya kila mara ndivyo husababisha ukosefu wa pesa katika maeneo ya vita kama eneo hili la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema mama Helen, mkazi wa Butembo.
Ile mavesengi dolare za maviatu ni mango yenyu na valaka ndazipata mimi nashinda kama kuni tondapata za kuku za masomo unaenda sikia masomo iko na ngaika ngaika kwa wanaume.
Kambale Msafiri yeye ameambia Sauti ya Amerika kwamba tatizo kubwa kwa sasa ya wazazi kushindwa kutimiza mapasho ya watoto ni ukosefu wa ajira.
Kazi hakuna, mwaya kuishi tunashindwa, tunakosa kafi nemancho inatutia muhali ya ovyovyo hii. Hakuna kazi, tutaweza kusaidiana na watoto namna gani? Sina kazi, ndaweza kusaidia watoto na
eneo la Beni, wananchi wakiomba jumuiya ya kimataifa iweze kutambua mauaji ya Beni kama vile mauaji ya kimbari. Amerika Tavali ni mkazi wa Beni.
Hapa kwetu Beni unajua tunaishi na kifo kumkono, na kuna wengi ambao wamelazwa hapa kwenye shamba ambao waliuawa, na ijapokuwa siku yao ya kukufa ilikuwa ya enea, yani kifo yao ilikaziwa na watu fulani fulani. Ndio maana tulisema panda maua yetu alama ya genocide kuonesha community international kwamba watu wamefariki na damu imemwagika Beni.
Eneo nzima la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lapitia hali ngumu ya kimaisha miaka zaidi ya 23 hadi sasa. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kwingineko, ndege za mashirika ya kimataifa na pia makampuni binafsi kutoka nchi mbalimbali zimeanza kufanya safari za kuingia na kutoka nchini Tanzania, wengi wa abiria wakiwa ni watalii. Na haya yanajiri huku utawala wa Rais John Magufuli ukiendelea kushikilia kwamba ni salama kwa wasafiri wa kimataifa kutembelea nchi hiyo. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anayo taarifa kamili kutoka mjini Arusha, Tanzania.
Miongoni mwa ndege hizo ni pamoja na Boeing 777 iliyowasili kutoka Marekani ikiwa na abiria 21 ambao lengo lao la safari ni kwa ajili ya utalii, na wanatarajiwa kukaa nchini Tanzania kwa muda wa wiki mbili. Kaimu mkurugenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, Bi Christina Mwakatobe, amesema baada ya wageni hao kuwasili na kukamilisha taratibu zinazotakiwa, walielekea katika hifadhi ya taifa ya wanyamapori ya Serengeti kuanza shughuli zao za utalii za kuangalia vivutio vya wanyama.
Waliingia katika chata ndogo ndogo na kuelekea Serengeti kwa ajili ya kutalii kwa muda wa siku 14. Kwa hiyo ndege hiyo ya Boeing 777 itakuwa imepaki Kilimanjaro kwa muda wa siku 14 na siku ya 15 itaondoka kurudi nchini Marekani.
Kwa mujibu wa Christina, ndege zingine zilizoanza kuwasili Tanzania kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro ni pamoja na iliyotoka nchini Croatia, ambayo pia ilikuwa na abiria watano ambao wote ni watalii.
Tulipokea ndege nyingine ya Gulfstream ambayo ilikuwa imetoka nchini Croatia. Ilikuwa vile vile na abiria watano ambao ni watalii, ambao vile vile walishuka hapa na kuelekea katika mbuga zetu za wanyama.
Aidha, ameongeza kuwa mashirika mengine ya ndege yameendelea kurejea katika safari zake za Tanzania zilizokuwepo hapo awali kabla ya ugonjwa wa corona, likiwemo shirika la ndege la Ethiopia Airline.
Tarehe 1 Juni tulipokea ndege ya Ethiopia Airline. Tarehe 13 Julai tulipokea ndege ya Qatar Airways, na leo tumepokea ndege ya Rwanda Air, na hii inamaanisha kwamba tourism imerudi.
Mwakilishi wa shirika la Rwanda Air anaelezea furaha yao ya kuanza safari tena nchini Tanzania.
Tumerudi kufanya operations zetu hapa Tanzania. Corona haitaisha leo. Lazima tufanye kazi na hii corona.
Watendaji wa bodi ya utalii ya Tanzania akiwemo Bi Esther Solomon na Francis Malugu wamesema kadiri siku zinavyokwenda, mwamko wa watalii kutembelea Tanzania umeendelea kuongezeka. Asilimia kubwa ya mashirika ya ndege ya kimataifa yameanza tena safari zake nchini Tanzania baada ya kufanya uchunguzi na kujiridhisha kuwa taarifa zinazotolewa na serikali juu ya kudhibitiwa kwa maambukizi ya virusi vya corona ni za ukweli, na nchi hiyo ni salama kwa watu kuendelea na shughuli zao zikiwemo za utalii. Tanzania ndiyo nchi pekee katika ukanda wa Afrika Mashariki ambayo haikufunga mipaka yake wala kuwaweka wananchi wake katika karantini kutokana na virusi vya corona. Baada ya kuanza kuenea kwa ugonjwa wa corona, serikali ya Tanzania ilielekeza nguvu kuwaelimisha wananchi wake kukabiliana na janga hilo kwa kuchukua tahadhari, wakati huo huo wakiendelea kufanya kazi za kujipatia kipato na shughuli zao za maendeleo. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaangazia athari zinazoanza kujitokeza kwa wakulima na wavuvi wanaotegemea maji ya mto Nile kufuatia mgogoro wa bwawa la maendeleo la Ethiopia ambao unaziuzisha moja kwa moja nchi tatu zikiwa ni Misri, Sudan na Ethiopia yenyewe. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Shafi Mbinda akiwa mjini Cairo, Misri.
Sauti hii ya mtiririko wa maji haya ya mto wa Naili ni ishara ya uhai kwa mazao ya wakulima hawa wanaoendelea na shughuli zao za kilimo na uvuvi katika maeneo haya yenye wakazi ambao tayari wameshaanza kuwa na wasiwasi juu ya mgogoro wa bwawa la maendeleo la Ethiopia, ambapo kadri siku zinavyoenda matumaini ya kufikia mwafaka juu ya swala hili ni madogo mno, licha ya mara kwa mara pande tatu hizi, Misri, Sudani na Ethiopia, kukutana katika mazungumzo yaliyodumu kwa takriban miaka 10 sasa. Wachambuzi wanasema kwamba Sudani ni katika nchi zitakazonufaika sana na bwawa hili la maendeleo la Ethiopia litakalokuwa likizalisha umeme kwa kiasi kikubwa barani Afrika. Sio tu manufaa ya nishati hiyo, hali kadhalika Sudani itaepukana na athari kubwa za mafuriko kutokana na mvua za msimu, ambapo kwa sasa maji mengi yatakuwa yakidhibitiwa katika hazina ya bwawa hili. Lakini kwa upande wa wakulima nchini humo, wanaona kwamba kukabiliana na ukame unaosababishwa na shughuli za ujazaji maji katika bwawa hili ni hatari zaidi kuliko namna wanavyozichukulia athari za mafuriko kwenye mashamba yao, kama anavyoelezea mkulima huyu.
Yani hata aghlibiyat as-sukan thulthain sukan as-Sudan 'ala an-Nil.
Idadi kubwa hapa ya wakazi, kiasi cha theluthi mbili, ni wa Sudani. Wanategemea mto wa Naili na hujaa maji kwa mafuriko sana kama wanavyotokea Ethiopia, na hupitia hapa tunafaidika. Na hata kwenye kilimo, mafuriko husafisha ardhi kutokana na chumvi chumvi na kisha huifanya ardhi ni nzuri kana kwamba ardhi ni mpya.
Lakini hali ya wasiwasi juu ya upunguaji wa maji au hata kutokea ukame kwa sababu ya ujenzi wa bwawa hili la maendeleo la Ethiopia haipo tu kwa wakazi wanaojishughulisha na masuala ya kilimo pembezoni mwa mto wa Nile. Hali hiyo ipo hata kwa wakazi wanaojishughulisha na masuala ya uvuvi pembezoni mwa mto wa Nile. Anaeleza mvuvi huyu katika kisiwa hiki cha Tuti nchini Sudani.
Hapa ndipo tunapopatia mkate wetu. Yaani sisi ni kama samaki, ukimtoa majini hawezi kuishi, atakufa tu.
Na ama kwa upande wa taifa la Misri, hivi sasa nako tayari athari za mzozo huu zimeshaanza kugonga hodi kwenye milango ya wakazi wake milioni 100. Kati yao kuna zaidi ya 25% wanaojishughulisha na kilimo. Na kwa upande wa Misri hivi sasa nako tayari athari za mzozo huu zimeshaanza kugonga hodi kwenye milango ya wakazi wake milioni 100. Kati yao kuna zaidi ya 25% wanaojishughulisha na kilimo. Hii ikimaanisha kwamba ni zaidi ya Wamisri milioni 40 wataathirika moja kwa moja mara tu shughuli za bwawa hili zitakapoanza kushika hatamu. Watalazimika kubadili namna ya ulimaji au hata aina fulani ya mazao. Kilimo cha miwa na mpunga ni katika vitu ambavyo vinaangaliwa kwa umakini mno na mamlaka za serikali. Na hapa katika hali ya wasiwasi na masikitiko anasema mkazi huyu.
Mimi ni mkulima. Sasa kila mara wanatuzuia marufuku. Yaani ni marufuku kabisa hivi sasa kulima mpunga.
Naam, tangu Ethiopia ianze shughuli za ujazaji maji mapema hivi karibuni, bado mamlaka husika nchini Misri zimeendelea kuwatoa wasiwasi wakazi wake kwamba hatua hiyo haijaathiri chochote wala kupunguza maji yaliyopo katika hazina. Na maji ambayo yameanza kujazwa katika bwawa hilo, vyanzo vinasema kuwa ni maji yanayotokana na mvua za msimu huu katika maeneo hayo. Na kwa upande wa Ethiopia yenyewe inasema kwamba kitendo cha kufanikiwa kujaza maji kwa mara ya kwanza kabisa katika bwawa hilo ni hatua ya kimaendeleo inayopaswa kuungwa mkono na Misri pamoja na Sudani, licha ya kuendelea kuwepo tofauti zao ama hitilafu zao katika bwawa la maendeleo la Ethiopia, ikizitaka nchi hizo mbili kuunga mkono hatua hiyo na kuleta maendeleo kwa pamoja katika bara la Afrika. Kwa leo nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda.
Shukran Shafi Mbinda ukiwa hapo Cairo. Msikilizaji, usikose kusikiliza jamii na maendeleo kila siku ya Jumatatu, kipindi ambacho hukujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi naona muda unakimbia hapa, ni mpishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi ya kuletee muktasari wa habari.
Washukiwa wanamgambo kutoka kundi la Kiislamu la Boko Haram wameua angalau watu 16 na kujeruhi 7 siku ya Jumapili katika shambulizi la guruneti kwenye kambi moja ya watu waliokoseshwa makazi huko kaskazini mwa Kamerun, ofisa mmoja katika eneo alisema. Marekani ipo katika hatua mpya ya mlipuko wa virusi vya korona, ambapo maambukizi yanazidi kusambaa katika maeneo ya vijijini pamoja na mijini. Wataalamu wanaohusika na janga la virusi vya korona huko White House walisema Jumapili. Wakazi wa mkoa wa Kivu Kusini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC walifanya maandamano mwishoni mwa wiki, wakiendelea kulalamikia hali ya ukosefu wa usalama pamoja na mauaji yanayotekelezwa na makundi yenye silaha mara kwa mara, hali ambayo wanasema imekuwa ikiendelea kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Wanawake na watoto huko Sudan walilala nje kufuatia mvua kubwa baada ya mafuriko kuchukua mamia ya nyumba katika jimbo la Blue Nile na kusababisha watu 5 kufariki nchini humo, maafisa walisema Jumapili. Wanaanga wawili wa Marekani wamerejea hapa duniani salama siku ya Jumapili kutoka kituo cha kimataifa cha anga za juu, International Space Station. Doug Hurley na Bob Henken walishangiliwa walipotua kwenye ghuba ya Mexico karibu na pwani ya Pensacola kwenye jimbo la Florida, wakiwa ndani ya chombo cha SpaceX Dragon.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi amekuwa ni Diedone Chubahiro ukipenda CD, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, jina langu ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawatakia asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.